φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
I'm going under and this time I feel there's no one to save me. This all nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and there you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and there you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to be someone you loved. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to be someone you loved.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα η εκπομπή μας στις φωνές και μουσικές φιλοξενεί μια εντυπωσιακή, πολυτάλαντη και ιδιαίτερα ξεχωριστή παρουσία του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Γεννημένη στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, συνδυάζει ευρωπαϊκή φινέτσα με το θερμό ελληνικό ταπεραμέντο, ένας άνθρωπος με σπάνια φωνητική παιδεία στο κλασικό τραγούδι, αλλά και με σπουδές στη μόδα, τη δημοσιογραφία, τη σκηνοθεσία και την υποκριτική. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε στο στούντιο την Ιρένε Τρόστ. Ιρένε, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, τι ωραία που τα λες.
Τα έχω γράψει.
Αυτό φαντάστηκα. και χάλασε όλο φλακά, το όνειρο πλάκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή.
Καλώς ήρθες.
Χαίρομαι πάρα πολύ, πολύ που με φιλοξενείς εδώ στην εκπομπή σου. Τιμή μου, χαρά μου.
Και εμάς το ίδιο. Και θα τα πάρουμε λοιπόν όλα από την αρχή. Mm-hmm. Λοιπόν, Ιρένη, γεννήθηκες και μεγάλωσες στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, συνδυάζοντας που λέμε την Ολλανδική πειθαρχία από την πλευρά του πατέρα σου, mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος, και το θερμό ελληνικό ταπεραμέντο από τη μητέρα σου. Και θέλω, αναπολώντας τα πρώτα χρόνια εκείνα στη Βόρεια Ευρώπη, πώς θυμάσαι να διαμορφώνεται η προσωπικότητά σου μέσα σε αυτό το πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι στην Ολλανδία είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα και εντάξει, έχει άλλα καλά συγκριτικά με την Ελλάδα. Καταρχάς είναι μια πανέμορφη χώρα, για, κατά με τέλος πάντων. Mm-hmm. Έχω πολύ όμορφες παιδικές αναμνήσεις. Δεν είναι πάρα πολλές, γιατί ουσιαστικά σε μικρή ηλικία έρθα στην Ελλάδα. Αλλά τα πρώτα ερεθίσματα ήταν εκεί, στο Ρότερνταμ και... δεν ξέρω, παρόλο που δεν έζησα πάρα πολλά χρόνια, τη θεωρώ πραγματικά χώρα μου. Δηλαδή, μου λείπει αυτό το κομμάτι της χώρας. Όταν πηγαίνω, δηλαδή.
Πηγαίνεις.
Ναι, ναι, ναι. Έχω βέβαια αρκετό καιρό να πάω. Μου λείπει αρκετά. Λόγω κάποιων υποχρεώσεων δεν κατάφερα να πηγαίνω τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Αλλά έχει εξίσου καλά. Δηλαδή, κάθε χώρα έχει τα καλά της και τα κακά της.
Σωστά.
Θεωρώ ότι στην Ολλανδία είναι ίσως λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα σε θέματα δουλειάς. Εδώ είμαστε λίγο πιο έξω καρδιά, πιο της διασκέδασης, πιο ανάλαφρα τα πράγματα, θα έλεγα.
Πάντως υπήρχαν έτσι ερεθίσματα στο σπίτι σου που σε τραβούσαν από νωρίς στις τέχνες.
Η αλήθεια είναι δεν πρόλαβα πολύ, θα έλεγα, στην Ολλανδία.
Όχι,
γιατί
εκεί
ήρθα σε μικρή ηλικία στην Ελλάδα. Αλλά γενικότερα το περιβάλλον μου, το οικογενειακό, έχει να κάνει με τέχνης, όχι επαγγελματικά. Δηλαδή, η μαμά μου είναι εξαιρετική ζωγράφος.
Αυτό, ναι.
Ο πατέρας μου έγραφε μουσική, γράφει μουσική. Εντάξει, πιο μικρός έγραφε μουσική. Ο αδερφός μου παίζει εξαιρετικό πιάνο. Δηλαδή, υπήρχε μια βάση. Ο θείος μου είναι ψάλτης.
Τι άλλο χρειάζεται.
Αλλά τελικά το τόλμησα εγώ να το κάνω επάγγελμα. Οπότε υπήρχε κάποια.
Ναι. Πάντως, πριν σε κερδίσει ολοκληρωτικά η μουσική, η Ρένε σπούδαζε σχέδιο μόδας στη γνωστή σχολή Βελουδάκη.
Ναι, ναι, ναι.
Αποκτώντας γνώσεις πάνω στο styling και την αισθητική.
Το όνειρό μου, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιο. Ναι, το έκανα τελικά πραγματικότητα. Απλά με κέρδισε το τραγούδι στην πορεία. Ήταν κάτι που δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα ασχοληθώ επαγγελματικά.
Βοήθησε το ένα τ' άλλο, δηλαδή. Η μόδα υπήρξε ένα σχολείο, ας πούμε. Έτσι,
είναι ένα σχολείο από θέμα έκφρασης. Ότι είναι τέχνη κι αυτό. Οπότε, να σου πω και το τραγούδι μόδα έχει και η μόδα έχει τραγούδι. Όλα συσχετίζονται με κάποιο τρόπο. Γιατί είναι καλλιτεχνικά. Ό,τι είναι καλλιτεχνικό συσχετίζεται για μένα. Και καλό είναι. Κακό δεν είναι σίγουρα.
Σωστά. Τώρα, διαβάζοντας το βιογραφικό σου, εντυπωσιάζεται κανείς από τη φωνητική σου κατάρτιση, Ρένε. Έχεις κάνει σπουδές στο κλασικό και μοντέρνο τραγούδι με τη Μαρία Κορομάντζου.
Μια εκπληκτική δασκάλα η οποία έχει μια τεχνική της Ροζίνα Στόρτσιο, που είναι Ιταλίδα και είναι μια σχολή πολύ συγκεκριμένη.
Μέθοδος είναι θρηλικής Ιταλίδας.
Η δασκάλα μου είχε πάρει και. Τι σου λέω τώρα, θα πάω και τη δασκάλα μου, την άλλη λέω για μένα. Είχε πάρει και την υποτροφία Μαρία Κάλλας. Καλή ώρα, επειδή είναι από πίσω, σου το είπα. Γι' αυτό το αναφέρω. Είχα μια πάρα πολύ καλή δασκάλα, εξαιρετική, η οποία με οδήγησε σε πολύ σωστά μονοπάτια, γιατί σίγουρα υπήρχε ένα αλφα ταλέντο, αλλά άμα δεν το παλέψεις και δεν το δουλέψεις. Δεν...
Αλλά πώς συνδέεται αυτή η αυστηρή τεχνική του λυρικού τραγουδιού με τη σύγχρονη pop μουσική?
Γιατί έχω κάνει και μοντέρνο και κλασικό, οπότε η βάση είναι κλασικό. Η κλασική μουσική είναι πάντα η βάση για να πάρεις το υπόβαθρο. Μετά τα υπόλοιπα μπορείς να διαλέξεις ή τι θα ακολουθήσεις. Εντάξει.
There are eyes on the sky, burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye baby it hurts. When the song goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lyrics in the night, poets run a right. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never. The song goes down and the
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε φιλοξενούμενη εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας την Ιρένε Τρόστ. Εκτός από τη μουσική, η Ιρένε έχει ένα απίστευτα πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, σπουδές δημοσιογραφίας στον Αντένα, New Media Studies στον, του Σταμάτη Μαλένη,
ναι, έτσι, ναι.
Και σκηνοθεσία με τον Κωστόπουλο στο LA Studio, σενάριο στο Artens και υποκριτική στο ESO Θέατρο με τον ναι, Τάσο ναι. Προύσαλη. Τι σε όθησε να ψαχτείς σε τόσα διαφορετικά παιδεία? Νιώθεις ότι αυτή η σφαιρική γνώση της τηλεόρασης, της σκηνοθεσίας, της υποκριτικής σε κάνει να πατάς έτσι με εντελώς διαφορετική αυτοπεποίθηση?
Σίγουρα, σαφέστατα. Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσουν όλα τα παρακλάδια, γιατί είναι όλα καλλιτεχνικά. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι, επειδή με ρωτάνε πάρα πολλές φορές, εντάξει, τραγουδίστρια είμαι, αλλά μ' αρέσουν και άλλα πράγματα. Και μου ρωτάνε, είσαι τραγουδίστρια, θες να γίνεις ηθοποιός, θα γίνεις παρουσιάστρια? Λέω, είμαι, δηλαδή, θεωρώ ότι ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε ένα πράγμα, εκτός αν του αρέσει ένα πράγμα, δηλαδή αν το επιλέξει εκείνος. Αν όμως του αρέσουν περισσότερα πράγματα, δεν υπάρχει για μένα ένα πράγμα στο καλλιτεχνικό. Δηλαδή, δεν είμαι ότι, είναι, ότι είμαι δικηγόρος, ότι είμαι τραγουδίστρια και είμαι και γιατρός. Είμαι γιατρόστ. Γιατρόστ είμαι.
Μ' αρέσουν και εμένα τα λογοπαίχνια.
Ναι, ναι, ναι. Γιατρός όχι. Αλλά θέλω να πω ότι... ναι, είμαι γιατρόστ. θέλω να πω ότι μ' αρέσει, και γενικά μου αρέσει πολύ να ψάχνω, γιατί μου αρέσει πολύ το σενάριο. Γράφω κάποια σενάρια για ταινίες, ακόμα δεν το έχω κάνει, δεν το έχω πάει πιο επαγγελματικά, αλλά είναι ένα όνειρό μου. Και επειδή έχω αρκετές, θεωρώ, ιδέες για σενάρια, σκέφτηκα να κάνω και σεμινάρια σκηνοθεσίας και σεναρίου. Υποκριτική είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ εξίσου, και το ένα φυσικά βοηθάει το άλλο, έτσι. Δηλαδή όλα είναι έκφραση, οπότε μόνο καλό κάνει.
Σωστά. Πάντως η απόφαση να αφήσεις στην Ολλανδία, δεν το είπαμε πιο πριν, και να εγκατασταθείς.
Δεν ήταν δική μου. Ας ξεκινήσουμε
δεν
από εκεί.
Όχι, 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 όχι. Αλλά πώς αντέδρασε το οικογενειακό σου περιβάλλον, θέλω να μου πεις, όταν ανακοίνωσες ότι θέλεις να αφοσιωθείς στο τραγούδι, σε ένα χώρο που φημίζεται για τις δυσκολίες, τον ανταγωνισμό?
Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι έχω δύο γονείς που δεν με πιέζανε πολύ. Αυτό ήταν το καλό από τη μία. Από την άλλη, επειδή υπήρξα και αθλήτρια του Στίβου, αυτό δεν το αναφέραμε. Είναι λίγο κακό, γιατί όταν δεν υπάρχει έντονη πειθαρχία, έτσι είμαι λίγο πιο αερικό, θα το έλεγα. Είμαι έτσι πιο καλλιτέχνης, οπότε πάω λίγο από το ένα στο άλλο. Αλλά όταν τους είπα ότι τελικά θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι, βασικά ήρθε πολύ φυσικά, γιατί δεν είπα θα γίνω τραγουδίστρια. Ποτέ αυτή τη λέξη δεν την έχω πει στη ζωή μου. Ότι παιδιά, εγώ ακούτε ως πούμε στους γονείς μου, θα γίνω τραγουδίστρια. Δεν έχει υπάρξει αυτή η δήλωση. Αλλά ήρθε τόσο φυσικά που θέλοντας και μη το αποδέχτηκαν, δεν με πιέσανε ποτέ και με βοηθήσανε κλείς με την έννοια ότι με στηρίξανε όσο μπορούσαν αυτό. Okay. Αλλά ουσιαστικά όλα μόνοι μου τα κάνουν, ενώ ότι δεν έχω κάποιον από πίσω μου να με βοηθάει, όλα τα κάνω μόνο μου.
Τώρα, ερχόμουν λοιπόν στην Ελλάδα να διεκδικήσεις τη θέση σου στη νυχτερινή Αθήνα, σε μια αγορά εντελώς διαφορετική από αυτή της Βόρειας Ευρώπης. Ποιες ήταν οι πρώτες σου εντυπώσεις, Ιρένε, και ποιες σοβαρές δυσκολίες συνάντησες έτσι στα πρώτα σου βήματα, θέλω να μου πεις?
Κοίταξε, εγώ προσπαθώ λίγο να τα παίρνω κάπως ανάλαφα τα πράγματα, για να μην τα παίρνω βαριά. Τα βλέπω λίγο από τη σκηνοθετική πλευρά για να γελάω, με την έννοια ότι κάθε δυσκολία προσπαθώ να βρω το καλό και το αστείο σε αυτό, για να μην απογοητεύομαι. Σαφέστατα έχει πολλές δυσκολίες αυτός ο χώρος, όπως και ο κάθε χώρος, αλλά ειδικά ο καλλιτεχνικός, επειδή είναι ένας χώρος, θεωρώ ότι ακόμα και να έχεις ανθρώπους να σε βοηθήσουν, στο τέλος το παίρνεις το βάρος όλο μόνος σου. Γιατί αν δεν έχεις ταλέντο, όσο και να σε βοηθήσουν, δεν μπορείς να κρατηθείς. Ήταν δύσκολα και είναι ακόμα δύσκολα. Αλλά αυτό το δύσκολο με πάει σε μονοπάτια που, ας πούμε, αυτό που σου είπαμε, το σενάριο που δεν είχα σκεφτεί ποτέ. Γιατί από πολύ μικρή γράφω, από πολύ μικρή μου άρεσε να γράφω. Και με έχει κάνει να ψαχτώ και σε άλλα πράγματα, χωρίς φυσικά να αφήσω αυτό που αγαπάω πάρα πολύ, που είναι το τραγούδι. Αλλά η δυσκολία σε κάνει πάντα καλύτερο. Δηλαδή τελικά μπορεί να απογοητεύεσαι, εν τέλει κάνει πολύ καλό στο τέλος. Okay. Αυτό.
Θυμάσαι την πρώτη φορά που ανέβηκες επαγγελματικά σε μια μεγάλη πίστα?
Εγώ τη θυμάμαι, ελπίζω να μην τη θυμούνται οι άλλοι.
καλό.
Ναι, κοίταξε. Είχα πάει σε ένα μαγαζί. Ναι, μεν είχα πολύ καλή θέση. Γιατί είχα βγει από ένα reality κτλ. Αλλά το μαγαζί δεν θεωρώ ότι ήταν και το πρώτη γραμμή που λένε. Οπότε ναι. Είχα πει ότι άμα είναι να κάνω κάποια γκάφα ή κάτι να πάει στραβά, το κάνω εδώ για να ψηθώ. Και ήταν και η πιο σοφή μου σκέψη, γιατί ψήθηκα. Ήταν λίγο σουρεάλ όλο αυτό που ζούσα, αλλά είναι από τις αξέχαστες στιγμές της επαγγελματικής μου τέλος πάντων πορείας.
Πάντως πριν γίνεις Εβραίος γνωστή στην Ελλάδα.
Νόμιζα Εβραίος, λέω, θα γίνει Εβραίος. Όχι, εγώ είμαι ούτε καθολική, ούτε χριστιανή.
Στην Εβραιοβίζιο.
Ναι, ναι.
Πριν γίνεις λοιπόν Εβραίος γνωστή στην Ελλάδα. Παρουσίασε το παιχνίδι, τηλεπαιχνίδι μάλλον,
Puzzlemania. Ναι, αυτό ήταν ένα τηλεπαιχνίδι το οποίο ήταν ζωντανή σύνδεση από στην Ολλανδία, τελείως τυχαία.
Hilversum.
Το Hilversum, εκεί είναι τα στούντιος όλα, τα τηλεοπτικά.
Ναι.
Αυτό έγινε σε ζωντανή σύνδεση μέσω της συχνότητα του αντένα. Mm-hmm. Απλά γυριζόταν, ενώ έβγαινε από την Ολλανδία, γιατί ήταν εκεί η βάση.
Okay.
Και από εκεί ήταν και άλλες χώρες. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Εκεί κατάλαβα ότι μου αρέσει και η παρουσίαση, δηλαδή δεν τελειώνει αυτό. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, θα έλεγα, γιατί ήταν live. Ναι, δεν ήταν κάτι ανάλαφρο, ήταν ένα τηλεπαιχνίδι, δεν ήταν κάτι, ας πούμε, θεωρητικά δύσκολο, αλλά δύσκολο είναι όταν το κάνεις μόνος σου. Και δεν είχα, ας πούμε, κάποιον να μιλάω απέναντί μου σε περίπτωση που κάτι πήγαινε λάθος, γιατί είχε πάει αρκετές φορές κάτι λάθος. Και ήταν σχολείο για μένα, γιατί έκατσα και έκανα μια εκπομπή μία ώρα μόνη μου, ενώ ότι live. Οπότε ό,τι γινόταν εκείνη τη στιγμή, το λάθος, το σωστό, όλα φαινόντουσαν και ακουγόντουσαν.
Καλή ώρα.
Ναι.
Ναι. Θα σε ενδιαφέρει δηλαδή στο μέλλον να επιστρέψεις στην τηλεόραση από το πόστο της κεντρικής παρουσίασης?
Καλά, της κεντρικής εννοείται. Θα μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ η παρουσίαση, γι' αυτό και σπούδασα δημοσιογραφία. Ναι. Πιο πολύ, όχι για να γίνω δημοσιογράφος, γιατί καλό είναι να ξέρεις. Αλλά επειδή είμαι του ψυχαγωγικού, δεν είμαι ούτε του πολιτικού ρεπορτάζ, ούτε του αστυνομικού, ούτε του αθλητικού. Μ' αρέσει πολύ η ψυχαγωγία. Mm. Και όταν λέω ψυχαγωγία, δεν εννοώ να κουτσομπολεύω με ποιος είναι με ποιον, εννοώ να κάνω χιούμορ, μιμήσεις, αστεία. Γενικά θέλω να κάνω πράγματα που λίγο έτσι
ανεβάζουν τον κόσμο.
Ναι, μόνο να ανεβάζουν, ναι, γιατί ναι. Υπάρχει πολύ πίκρα δυστυχώς στον κόσμο, πολύ. Υπάρχουν προβλήματα και δεν χρειαζόμαστε να έχουμε κι άλλα. Ναι. Θεωρώ ότι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο πρέπει να μας ανεβάζουν και όχι να μας κατεβάζουν.
Απ' την ώρα που σε είδα, έδιωξες την καταιγίδα. Γιατί είσαι ο ουρανός μου, φως μου εσύ. Τώρα πια χαμογελάω, τη ζωή μου αγαπάω και το νιώθω ότι κάνω νέα αρχή. Μαζί σου ερωτεύομαι ξανά, μαζί σου νιώθω πρώτη μου φορά, μαζί σου πάω. Σου ερωτεύομαι ξανά.
φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε την Ιρένε Τρόστ εδώ στο... στο στούντιο. Σε συνεντεύξεις λοιπόν, Ιρένε, έχεις τοποθετηθεί ανοιχτά για το γεγονός ότι η εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση μπορεί να ανοίγει πόρτες, αλλά ταυτόχρονα κλείνει άλλες.
Για μένα μιλούσε.
Όχι, δεν ξέρω. Θα μας πεις. Καθώς λέει, πολλοί δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι μια όμορφη γυναίκα διαθέτει και σπουδαία φωνή. Πόσο συχνά λοιπόν βρέθηκες αντιμέτωπη με αυτή την προκατάληψη στην καριέρα σου?
Πω, νιώθω τώρα όχι Σκλαρίκοβα, όχι Αντριάννα Λίμα, όχι... Όχι, εντάξει, πέρα από την πλάκα, η αλήθεια είναι ότι θα το πω τώρα που μου δίνεται η ευκαιρία. υπάρχει έτσι κάτι, είμαστε λίγο οπισθοδρομικοί σε αυτό, ειδικά στην Ελλάδα το έχω παρατηρήσει. Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι ένας εμφανίσιμος άνθρωπος, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, ότι μπορεί να έχει ταλέντο. Είναι κάτι λες και είναι, ας πούμε, απαγορευτικό. Mm. Ότι δεν μπορεί αυτή να είναι έτσι και να τραγουδάει και έτσι καλά. Δεν γίνεται. Συνήθως, ας πούμε, στο έντεχνο έχω παρατηρήσει, ειδικά που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μουσική σκηνή, η μουσική τέλος πάντων. Πάντα έτσι. Ξέρεις, πρέπει να είσαι λίγο πιο. Να το πω. Δεν μπορώ να πω τη λέξη. Λίγο διαφορετική, να ντύνεσαι διαφορετικά, ας πούμε, για να πεις στον άλλον ότι έχεις φωνή. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να σε. Πολύ όμορφος εξωτερικά, να έχεις και φωνάρα. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Σωστά. Καμία. Απλά υπάρχει αυτή η προκατάληψη, δεν έχω καταλάβει ακόμα το γιατί. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Mm. Και ειδικά στο εξωτερικό δεν κοιτάνε καθόλου την εμφάνιση, να σου το πω και αλλιώς. Κοιτάνε πιο πολύ το ταλέντο και μετά την εμφάνιση. Mm. Και το έχουμε δει αυτό.
Το έχουμε δει.
Το έχουμε δει. Εδώ συνήθως έχουμε πολύ ωραίους ανθρώπους εξωτερικά. Και...
Καλή ώρα. Έχεις μιλήσει θαραλέα λοιπόν για ανάρμοστες συμπεριφορές και προτάσεις που δέχτηκες στο παρελθόν από ανθρώπους του χώρου, οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τη θέση τους. Εσύ πώς κατάφερες να θέσεις τα όρια σου χωρίς να συμβιβάσεις τις αρχές και την αξιοπρέπειά σου? Και μάλιστα πιστεύεις ότι η δική σου γενιά γυναικών, Ιρένε, άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού στη μουσική βιομηχανία, κάνοντας τον χώρο πιο ασφαλή?
Με το Me Too, ας πούμε, και αυτά, ναι, που βγήκαν τελευταία.
Και με αυτό, ναι.
Κοίταξε, εγώ. Νομίζω ότι όταν είσαι ξεκάθαρος και δείχνεις ποιες είναι οι δικές σου προθέσεις, μετά ο άλλος καταλαβαίνει και εκλαμβάνει ότι, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιο περιθώριο και αναγκάζεται να το αποδεχτεί. Ναι. Τώρα, φυσικά υπήρχαν άνθρωποι που πήγανε λίγο πέρα από τη γραμμή που λένε, την περπατήσαν. Σε μένα δεν έτυχε αυτό πολλές φορές, γιατί εγώ έδειχνα ότι είμαι αυτό και ως εκεί. Κάποιοι το σεβαστήκανε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι πολύ φυσιολογικοί και καλοί στο χώρο, κάποιοι δεν το σεβάστηκαν. Αλλά εντάξει, ο χώρος, είμαστε ένα τσίρκο θα το έλεγα, πολύ όμορφο όμως τσίρκο εξωτερικά. Δεχόμαστε τα πάντα, αλλά είναι πάντα στο χέρι σου να το αφήσεις, να το διαχειριστείς. Και φυσικά όσο πιο, πώς να το πω, όσο λιγότερο διαθέσιμος είσαι, τόσο πιο πολύ παλεύεις με τον εαυτό σου, αλλά στο τέλος νομίζω κάποια στιγμή μπορεί λίγο αργοπορημένα, αλλά τα καταφέρνεις με κάποιο τρόπο.
Τώρα, συμμετοχή σου στο Your Face Sounds Familiar,
ναι,
του Αντένα.
Ναι, αγαπημένες μου στιγμές.
Υπήρξε σταθμός. Ναι. Καθώς το κοινό κιόλας είδε μια εντελώς διαφορετική πλευρά, ναι, σου. Ναι. Πώς ήταν να μεταμορφώνεσαι κάθε εβδομάδα σε τελείως διαφορετικούς χαρακτήρες, συνδυάζοντας τραγούδι, μιμήσεις και υποκριτική? Πώς η μελέτη απαιτούσε αυτό το εγχείρημα?
Ήταν καταρχάς ό,τι καλύτερο έχω κάνει επαγγελματικά για μένα στη ζωή μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν με ξύταρε το γεγονός ότι κάθε εβδομάδα ήμουν ένας άλλος χαρακτήρας. Μ' άρεσε πάρα πολύ να υποδίωμαι εντελώς αντίθετους χαρακτήρες. Δηλαδή όταν μου δίνανε άντρα, αντί να το φοβηθώ, ήταν το καλύτερό μου. Να είμαι το αντίθετο. Κοίταξε, η μελέτη θα σου το πω. Φυσικά και το μελετούσα πάρα πολύ, αλλά επειδή από πολύ μικρό παιδί κάνω μιμήσεις, δηλαδή δεν ήταν κάτι που το έμαθα στο Your Face. Ήμουνα μίμος από παιδί.
Εσύ,
δηλαδή κάνω μιμήσεις. Ναι, αλλάζω πάρα πολλές φωνές. Οπότε εγώ πήγα πολύ κατασταλαγμένη και υποψιασμένη και ήξερα τι θέλω να κάνω. Δεν είναι ότι μου αναθέσανε πράγματα και δεν ήξερα που πηγαίνω. Και ξέρω καλλιτέχνες που τους κάναν πρόταση σε πολύ μεγαλύτερο βεληνικές από μένα και φοβήθηκαν να πάνε. Γιατί φοβόντουσαν τις μιμήσεις, σου λέει μπορεί να εκτεθώ, μπορώ να. Ξέρεις,
ναι,
να...
ναι, ναι.
Ενώ εγώ, καταρχάς δεν είχα τίποτα να χάσω, αντιθέτως είχα να κερδίσω για να με μάθει και περισσότερος κόσμος, γιατί το χρειαζόμουν. Εμένα νομίζω μου κάνει όχι απλά καλό, δεν υπήρχε κάτι καλύτερο σαν βιογραφικό, γιατί είναι ένα CV, αλλά είναι σε... το βλέπεις live. Δηλαδή, ό,τι μπορώ να κάνω, το βλέπεις εκείνη τη στιγμή και μην ξεχνάμε ότι εμάς ήταν και live, το ξαναλέω, γιατί από το 17 και μετά, που Εγώ συμμετείχα το 17, το 2017. Όλα δεν, τα υπόλοιπα δεν ήταν live. Είναι πολύ διαφορετικό κάτι να είναι κονσέρβα και πολύ διαφορετικό να είναι live. Γιατί ό,τι συμβαίνει είναι εκείνη τη στιγμή.
Έτσι, έτσι.
Οπότε ό,τι λάθος ή σωστό κάνεις είναι εκείνη τη στιγμή.
Ποια είχες κάνει και μάλιστα μετά από χρόνια, είχες τη χαρά να τη συναντήσεις.
Την LP.
Την LP.
Πω, από τις αγαπημένες μου, πολύ ιδιαίτερη περσόνα. Τρομερός χαρακτήρας όσο πρόλαβα να τη γνωρίσω. Πολύ άνετη. Δηλαδή την έβλεπα στα βίντεο κλιπ, την άκουγα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι και θα έρθει η ευκαιρία να την υποδηθώ και θα τη γνωρίσω από κοντά. Δηλαδή ήταν σαν ένα όνειρο όλο αυτό για μένα. Γιατί ήρθαν λίγο κοντά όλα αυτά και λέω κάτσε ρε παιδιά. Και μου δίνει την ευκαιρία και την υποδείω μου και, και τη γνωρίσω και από κοντά. Λέω τι γίνεται. Εξαιρετική περσόνα θα έλεγα. Δηλαδή καταρχάς είναι τρομερή καλλιτέχνηδα και εξαιρετική σαν περσόνα. Πολύ άνετη, πολύ. Πώς το λένε, καθόλου με ύφος. Οι ξένοι συνήθως έτσι είναι. Μεγάλη στάρ είναι έτσι.
Ακριβώς
αυτό είναι η μεγάλη στάρ. Είναι στάρ, πραγματικά είναι στάρ.
Πόσο πάντως διασκεδαστικό είναι να δανείζεις τη φωνή σου, ακόμα και σε παραμυθένιους ήρωες. Γιατί νομίζω
ναι,
σε ένα παραμύθι παιδικό
νόημα. Ναι, κάνουμε το. Λέγεται Μπουμπού και Γκόι. Ναι. Είναι ένα. Είναι ένα project το οποίο θέλουμε να δείξουμε τις σχέσεις σήμερον ημέρα με ένα έτσι πιο παραμυθένιο τρόπο και αλλάζω τη φωνή μου και την κάνω, υποτίθεται ότι είμαι κουνέλι και κάνω παιδική φωνή. Και ναι, είμαι εγώ από πίσω, φυσικά πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό και αυτή είναι και η μαγεία του, να μην ξέρουν και ποιος κρύβεται από πίσω, δεν είναι χρειάζεται απαραίτητα. Ναι. Οπότε κάνω και το κουνέλι.
Θα μας το κάνεις.
Ναι, κάπως έτσι μιλάω. Τώρα δεν είναι η στιγμή, αλλά θα το κάνω κάποια στιγμή. Μιλάω κοή, να σου πω κάτι.
Κάνω κάτι διάφορα. Τέτοιο, ναι, ναι, ναι.
Ωραία.
Είναι πολύ διασκεδαστικό, πολύ διαφορετικό. Είναι μαγικά όλα αυτά, ξέρεις. Όταν υποδίεσαι, μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο καταρχάς.
Σωστά. Τώρα, στο βιογραφικό σου ξεχωρίζει και η συμμετοχή σου βέβαια στο θεατρικό έργο Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι. Σε σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη. Πώς ήταν αυτή η βουτιά στον αμυγός θεατρικό κόσμο, έτσι, και σε ένα τόσο σπουδαίο κλασικό αριστούργημα.
Πολύ σπουδαίο θεατρικό έργο αυτό, πολύ διαφορετικό από τα δεδομένα μου ότι εγώ ήμουν πάντα στο τραγούδι, αλλά πάλι τραγούδι, γιατί εκεί ήταν ένα συγκεκριμένο project το οποίο δεν ήμουν live στο θέατρο, αυτό το είχαμε βιντεοσκοπήσει και ηχογραφήσει και έκανα τη σοπράνο. Mm. Οπότε κάποια στιγμή στο θεατρικό εμφανιζόμουν σαν σοπράνο μέσω video wall, γιατί θέλω να το κάνω εξυγχρονισμένο. Okay. Και ήμουν η σοπράνο της, ήταν πολύ ωραίο και αυτό, ναι, ήταν διαφορετικό και αυτό, αλλά δεν έχασα την ταυτότητά μου, δηλαδή πάλι στα τραγουδίστρια βγήκα, σοπράνο μας αυτή τη φορά.
Πάντα έφευγες εσύ, πάντα νόμιζες πως πίσω σου εγώ θα τρέχω, πάντα ήσουν απληγή. Πάντα νόμιζες πως μια ζωή θα την αντέχω, όμως γελάστηκες πολύ. Τώρα σε διώχνω εγώ, δεν φεύγεις εσύ. Μου έχεις τελειώσει, μαζί σου αρκετά. Κι αν έρχεσαι πίσω, σου λέω είναι αργά. Μου έχεις τελειώσει και φεύγω μακριά. Δεν θέλω άλλα χέρια, μα χέρια ξανά. Πίσω σου με έχεις αφήσει, πάντα ήσουν απληγή. Κι εγώ μια κράτη που σε σιωπές την είχα κλείσει, όμως γελάστηκες πολύ. Τώρα σε διώχνω εγώ, δεν φεύγεις εσύ. Μου έχεις τελειώσει, μαζί σου αρκετά. Κι αν έρχεσαι πίσω, σου λέω είναι αργά. Τελειώσει και φεύγω μακριά. Δεν θέλω άλλα χέρια,
μαχαίρια ξανά. Λυθήκα, μακριά σου αναστηθήκα. Λυθήκα, απ' τα δικά σου δεσμά. Λυθήκα, χώρια σου ξαναγεννηθήκα. Λυθήκα, δεν σε χρειάζομαι πια. Μαχαίρια ξανά, λυθήκα, μακριά σου αναστηθήκα. Λυθήκα, απ' τα δικά σου δεσμά. Λυθήκα, χώρια σου ξαναγεννηθήκα. Λυθήκα, δε σε χρειάζομαι πια.
Της ελληνικής καρδιάς.
Ιρένε Τρόστ, λοιπόν, στις φωνές και μουσικές σήμερα. Ιρένε, έχεις ανέβει στις μεγαλύτερες πίστες δίπλα σε ονόματα μεγαθύρια, ας πούμε, στο κέντρο Αθηνών με τον Νίκο Βέρτη, στο Ποσειδόνιο με τον Μπάνο Κιάμο, στα Αστέρια με τον Κώστα Καραφώτη, αλλά και σε περιοδίες στη Γερμανία με τον Σάκη Ρόκο, το Θέμη Αδαμαντίδη, το Λευτέρη Πανταζή, το Μενιδιάτη, το Κοντολάζο, την Κωνσταντίνα, ναι, και τον Πίγαλη. Τι κρατάς από αυτούς τους καλλιτέχνες και ποιος υπήρξε για σένα το μεγαλύτερο σχολείο επί της σκηνής?
Κοίταξε, όλοι είναι σχολείο. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή. Αλλά για μένα έτυχε να είναι το μεγαλύτερο σχολείο ο Κώστας ο Μπίγαλης. Σίγουρα και ο Νίκος ο Βέρτης. Ας το πάω λίγο από την αρχή. Με τον Νίκο Βέρτη, ας μου αρέσει πάρα πολύ που είναι πολύ επαγγελματίες. Όλοι ήταν φυσικά. Απλά κάποιοι είναι έτσι λίγο, έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Κάποιοι έτσι είναι πιο ανοιχτοί, κάποιοι είναι πιο κλειστοί. Ξέρεις, έχουν ένα επαγγελματισμό με διαφορετικότητα, με διαφορετικό τρόπο. Ας πούμε, ο Βέρτης ξέρω ότι κοιτάει τα φώτα, τον ήχο, είναι όλα. Ο Κιάμος είναι πάρα πολύ επικοινωνιακός, δηλαδή από κάθε ένα έπαιρνα κάτι. Αλλά για μένα σταθμός ήταν ο Μπίγαλης, γιατί...
Ο οποίος έχει έρθει εδώ.
Α, ναι, το φαντάζομαι. Ναι. Γιατί καταρχάς μου είπε πράγματα που, επειδή με γνώρισε σε αρκετά μικρή ηλικία, που ήμουν κάπως φοβισμένη και ανασφαλής, μου λέει ότι έχεις τόσο καλή φωνή που δεν το καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι σε σημείο που δεν το αντιλαμβάνεις, και τον κοίταγα καλά-καλά. Μου μάθε καταρχάς, επειδή είναι της ξένης της country μουσική, είναι στο Nashville, γράφει τραγούδια, με πήγε σε άλλα μονοπάτια. Και είναι και εξαιρετικός άνθρωπος. Οπότε θα έλεγα για μένα τουλάχιστον το μεγαλύτερο σχολείο ήταν ο Κώστας ο Μπίγαλης. Mm-hmm. Τον εκτιμώ και σαν μουσικό, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που ακούμε εμείς εδώ. Μιλάμε, ο άνθρωπος έχει κάνει πράγματα στο Νάσβιλ που εμείς ούτε τα ξέρουμε εδώ, είτε τα φανταζόμαστε, είτε τα ξέρουμε, δεν ξέρω. Αλλά μου δίδαξε πολλά πράγματα και στο στούντιο. Πολλά. Και στον τρόπο που πρέπει να κινούμε. Μου έλεγε, ας πούμε, ότι πολλές φορές πηγαίνα σε live και αγχωνόμουν για τον ήχο, για τα φώτα, για το ένα. Και μου λέει, δεν είναι δική σου δουλειά αυτό. Εσύ πρέπει να ετοιμάζεσαι, σωστά, να συγκεντρώνεσαι και να τραγουδάς. Εσένα η δουλειά σου είναι να τραγουδάς. Και δεν το καταλάβαινε, γιατί το μυαλό μου ήταν σε 10 άλλα πράγματα. Αλλά τελικά ο στόχος μου είναι το τραγούδι, ενώ εκεί πρέπει να προσιλώνομαι. Τέλος πάντων, εμένα μου δίδαξε πάρα πολλά πράγματα ο Κώστας ο Μπίγαλης. Όλοι μου διδάξανε κάτι. Απλά σου λέω εγώ πώς το εξέλαβα. Okay.
Και συνεργάστηκες και με τον Δημήτρη Κοντόπουλο στα τραγούδια, νομίζω, Συγχώρεσέ με.
Βασικά, ναι, έγινε στο Ό,τι αγαπώ. Ό,τι αγαπώ, γιατί έγινε ένα λάθος.
Πώς είναι να εμπιστεύεσαι τη φωνή σου, να εμπιστεύεται μάλλον τη φωνή σου, ένας δημιουργός διεθνούς βεληνικούς? Έχει σφραγίσει την ελληνική pop και τη Eurovision.
Ο Δημήτρης Κοντόπουλος είναι εξαιρετικός μουσικός. Καλά, δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό. Και σαν άνθρωπος θα το πω εγώ αυτό. Κοίταξε, όταν είσαι με τέτοιους επαγγελματίες, μόνο ασφάλεια νιώθεις και τιμή που σε έχουν επιλέξει. Γιατί σίγουρα κάποια πράγματα ίσως είναι, κάποιες φορές τουλάχιστον, όχι στη δική μου περίπτωση, αλλά είναι και εταιρικές από τις εταιρείες, ότι πρέπει, έχουν κάποιες οδηγίες. Αλλά εδώ, επειδή ο Δημήτρης ουσιαστικά με ανακάλυψε από την πολύ αρχή, Με καθοδήγησε, θεωρώ, και σε κάποια μονοπάτια πιο σωστά, ας πούμε, που μπορεί εγώ να πήγαινα λάθος. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και μπορεί κάποια στιγμή να ξανακάνουμε τραγούδι. Mm. Αυτό δεν τελειώνει εδώ.
Και επίσης έχεις ερμηνεύσει σε πολύ ιδιαίτερες στιγμές από το New Year's Event Gala στο ευληματικό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια,
ναι,
μέχρι τη φιλανθρωπική συναυλία Κόκκινη Κυριακή του Δήμου Γλυφάδας για το Βήμα Ζωής.
Ναι,
πόσο σημαντικό είναι για σένα, για έναν καλλιτέχνη μάλλον, να χρησιμοποιεί τη φωνή και την αναγνωρισιμότητά του για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο?
Καταρχάς, είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη σε θέματα ανθρώπων που έχουν προβλήματα με την υγεία τους, με το σώμα τους, με οτιδήποτε. Οπότε χαίρομαι διπλά όταν μπορώ να συνεισφέρω, έστω με τον τρόπο μου. Δηλαδή, εγώ τραγουδάω και όλα τα έσοδα πάνε στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, mm-hmm, οτιδήποτε ασθένεια είναι αυτό. Το χαίρομαι πραγματικά, το λέω με την καρδιά μου, το χαίρομαι διπλά. Καλό είναι να τα κάνουμε αυτά για να βοηθάμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος μας έχει ανάγκη, όπως και εμείς έχουμε αυτούς. Δηλαδή, εμείς δίνουμε αλλά παίρνουμε και από τον κόσμο. Οπότε είναι διπλή η χαρά η δική μου όταν μπορώ να κάνω κάτι στο επάγγελμά μου και να δώσω ταυτόχρονα.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και να βλέπεις τον κόσμο να διασκεδάζει παρόλο τα προβλήματα που έχει και όλες τις κακουχίες, τέλος πάντων. Που...
Σωστά. Ηρένε, στο βιογραφικό σου αναφέρεις επίσης την αγάπη σου, όπως είπες και πριν, για το στίβο, την κολύμβηση, ποδηλασία αλλά και ζωγραφική.
Ναι.
Είσαι ένας άνθρωπος με τεράστια αποθέματα ενέργειας. Πότε προλαβαίνεις να τα συνδυάζεις όλα αυτά και πώς η γυμναστική και το σχέδιο σε βοηθούν να αποφορτίζεσαι, ας πούμε, από την ένταση των νυχτερινών?
Η αλήθεια είναι, ναι, όλα βοηθάνε, χρόνος να υπάρχει. Το γυμναστική, όποτε τέλος πάντων έχω το χρόνο, σε αποφορτίζει όντως και ξεφεύγεις λίγο, αλλά αυτό που με ηρεμεί πάρα πολύ είναι να γράφω και να σχεδιάζω. Ηρεμώ πάρα πολύ όταν γράφω. Δηλαδή, γράφω από μερολόγιο, ας πούμε, το τι κάνω κάθε μέρα, μέχρι σενάρια. Γενικά, κάνω πολλά πράγματα.
Κάνεις πολλά πράγματα.
Και όσο πιο πολλά πράγματα κάνεις, τόσο πιο πολύ βοηθάς τον εαυτό σου να ξεχαστεί, γιατί όλοι περνάμε δυσκολίες. Δεν υπάρχει σπίτι,
έτσι,
οικογένεια, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δυσκολίες. Οπότε, ο καθένας είναι να βρει πώς μπορεί να ξεφύγει. Και να... Δηλαδή, πρέπει να βρεις πώς ξεφεύγει το μυαλό σου. Mm. Αν το βρεις, εκεί θα είναι το πρώτο μονοπάτι προς την ευτυχία, να το πω έτσι. Δεν κάνω μαθήματα ψυχολογίας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να βρεις αυτό που σε ευχαριστεί. Γιατί υπήρξαν και εγωμένα στιγμές στη ζωή μου που δεν ήμουν στα καλύτερά μου ψυχολογικά. Και όταν βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πραγματικά, είναι πραγματικά διέξοδος.
Μιλάς άπτεστα ολλανδικά, αγγλικά και...
Και ελληνικά.
Και ελληνικά.
Έτσι τουλάχιστον νομίζω.
Για μιλά μας λίγο ελληνικά, ξέρεις.
Ναι. Αν μπορώ να κάνω το ελληνίδα, δεν μιλάω καταπληκτικό ελληνικό.
Σου αρέσουν δηλαδή οι γλώσσες γενικώς, έτσι?
Ναι, γενικά είχα μια έφεση από μικρή, γιατί είναι αστείο τώρα θα σου πω. Όταν η μητέρα μου, τον πατέρα μου, καμιά φορά, επειδή μιλάγανε ελληνικά, ολλανδικά, αγγλικά, ναι, ξέρεις, καμιά φορά έτσι, όταν τσακωνόντουσαν, τώρα δεν μιλάμε για σοβαρά πράγματα, που μιλάς γρήγορα πάνω, ξέρεις, το θυμό, μιλάγανε τρεις γλώσσες. Και εγώ πήγαινα πίσω από την πόρτα στην Ολλανδία και τους κρυφάκουγα. Και λέω, πώς το κάνω αυτό και μιλάνε τρεις γλώσσες ταυτόχρονα? Θέλω να το κάνω και εγώ. Τον ηρευόμουν δηλαδή, να τσακώνομαι σε τρεις γλώσσες ταυτόχρονα. Τελικά αυτό έγινε αυτόματο, αλλά δεν είναι καλό, γιατί πολλές φορές πάω να σκεφτώ ελληνικά και απαντάω ολλανδικά. Έχω μιλήσει πολλές φορές στον δρόμο και στις δουλειές ολλανδικά και μου λέει, τι λέει αυτή? Γιατί μπερδεύεσαι.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα μια δύσκολη ερώτηση.
Ναι.
Συχνά λέγεται ότι στον καλλιτεχνικό χώρο οι αληθινές φιλίες, ειδικά ανάμεσα σε γυναίκες, έτσι, είναι σπάνιες λόγω του ανταγωνισμού. Εσύ έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις ειλικρινείς φιλίες μέσα από τη δουλειά?
Κοίτα, θα σου πω την αλήθεια, θα μου πεις και ποιος δεν μπαινεύει το σπίτι του. Αλλά αλήθεια στο λέω, και επειδή έχω κάνει και αθλητισμό, παραδόξως, δεν ήμουν ποτέ ανταγωνιστική. Mm. Αυτό με έφαγε όμως κιόλας, γιατί όταν δεν είσαι ανταγωνιστικός, ξέρεις. Πώς να το πω, δεν έχεις αυτό το μένος να γίνεις, να φτάσεις, γιατί δεν είχα ποτέ ανταγωνισμό στο μυαλό μου. Δηλαδή δεν είχα ποτέ εγώ θα τον ξεπεράσω, θα την ξεπεράσω, ποτέ. Mm. Εγώ πήγαινα και κοίταγα ευθεία και όπως βγει, δηλαδή κοίταγα να κάνω να πετύχω το στόχο μου. Τώρα, φιλίες δεν έχει να κάνει με το χώρο, έχει να κάνει με το χώρο της μουσικής ή της τηλεόρασης, έχει να κάνει πραγματικά με τον άνθρωπο, απλά τυχαίνει. Στα καλλιτεχνικά, επειδή υπάρχει κόσμος που έχει πολύ μεγάλο στόχο, τη δόξα, να έρχονται άλλοι χαρακτήρες. Δηλαδή, όταν στοχεύεις τη δόξα και στο χρήμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, αναγκαστικά θα γνωρίσεις και πολύ φιλόδοξους ανθρώπους. Δηλαδή δεν θα γνωρίσεις τον ίδιο φιλόδοξο άνθρωπο σε μια εταιρεία που δουλεύει, ας πούμε, πίσω από ένα κομπιούτερ, να το πω έτσι, και έναν άνθρωπο που θέλει να γίνει πρώτη φίρμα στα μπουζούκια. Υπάρχει άλλο είδος, άλλο επίπεδο φιλοδοξίας. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ λογικό να έχω γνωρίσει πολύ φιλόδοξες κοπέλες και πολύ ανταγωνιστικές. Αλλά φυσικά υπάρχουν φιλίες και έχω φιλίες, απλά είναι πολύ σπάνιο. Πάρα πολύ σπάνιο. Και έχω πληγωθεί φυσικά από φίλες που πίστεψα ότι ήταν φιλίες στο χώρο, εν τέλει δεν ήταν. Αλλά ότι υπάρχουν, υπάρχουν, υπάρχουν και πολύ καλά παιδιά. Αλλά είναι σπάνιο. Είναι...
Λες εύκολα όχι.
Παραδόξως. Έχω πει αρκετά όχι. Χωρίς να το καταλάβω. Δηλαδή, επειδή είμαι λίγο έτσι, θα με έλεγα λίγο χαοτική ως χαρακτήρα και έτσι κάπως στον κόσμο μου, πολλές φορές μου ερχόντουσαν κάποιες ευκαιρίες και επειδή πίστευα, ας πούμε, ότι δεν είναι καλές για μένα, δεν το σκεφτόμουν δεύτερη φορά και έλεγα όχι. Και λίγο η μητέρα μου προσπαθούσε να με συνετίσει. Τι όχι, παιδί μου, μου έλεγε. Εδώ σου έρχεται ευκαιρία και εσύ λες όχι. Μου λέω δε. Ξέρεις, κάποιες φορές δεν βλέπω το τι θα. Ναι. Το βλέπουν οι γονείς σου για σένα. Βέβαια, έχουν πέσει και έξω και έχω πέσει εγώ μέσα. Αλλά έχω πει κάποια όχι, τα οποία πίστευα ότι θα με πάνε σε πολύ δύσκολα μονοπάτια. Έχω πει και πολλά ναι που δεν θα έπρεπε να πω. Κατάλαβες.
Σου έχουν πει όχι όμως.
Φυσικά. Βέβαια.
Κλείνοντας την πόρτα, ας πούμε.
Πολλές κλειστές πόρτες, όχι μία. Πολλές.
Και όσο διαχειρίζεσαι.
Και όσο μεγαλώνεις, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια, θα είναι πιο κλειστές οι πόρτες. Ναι. Το διαχειρίζεσαι ότι όσο πιο πολλά όχι παίρνεις, πεισμώνεις και φτάνει αυτή η μία πόρτα, η μεγάλη πύλη, που πρέπει να την ανοίξεις τελικά με τόση δύναμη, γιατί έχεις πάρει όχι, ναι, όχι, ναι, όχι, ναι. Όχι, και λες όχι αυτή τη φορά, θα γίνει ναι. Οπότε σε βοηθάει να πεισμώσεις. Γιατί ξέρεις κάτι, επειδή βλέπω πολύ, εγώ παρακολουθώ πολύ το εξωτερικό, τι γίνεται στο εξωτερικό, είτε από σειρές, θες, από τηλεόραση, από ραδιόφωνο, είμαι πολύ του εξωτερικού με τη μουσική ειδικά. Ειδικά οι μεγαλύτεροι φτασμένοι stars είναι αυτοί που πήραν τα μεγαλύτερα όχι. Τα μεγαλύτερα ισχύει, όχι όμως. Ισχύει. Και λες αυτός αποκλείεται, ναι. Αυτοί, από κι όμως αυτοί. Γιατί πεισμόσανε. Κάτι το οποίο εγώ δεν είχα το πείσμα που έχω
δεν
τώρα.
Δεν τα παρατήσαν όμως.
Όχι. Ναι. Πάντα θα υπάρξει μια στιγμή, μια καμπύλη που θα πέσει και θα πεις το έχω σκεφτεί, αλλά το έχω σκεφτεί σε βαθμό που λέω όχι, θα ξαναπροσπαθήσω και όπου με βγάλει.
Δεν έχω περιθώρια όλα στα όρια και στο κόκκινο η καρδιά νιώσε το πως αισθάνομαι. Πώς χάνουμε σε πράγματα μικρά. Ένα θέλω και να ξέρω την αγκαλιά σου που μου λείψε. Ένα θέλω μόνο να σε έχω εδώ. Thank you.
ετοιμάζει η Ιρένε Τρόστ για το άμελο, άμεσο μέλλον? Υπάρχουν νέες ηχογραφήσεις στα στούντιο, κάποιο νέο σίγγλ στα σκαριά, προγραμματισμένες live εμφανίσεις που θα σε φέρουν ξανά σε επαφή με το κοινό που σε ακολουθεί πιστά? Τι?
Ναι, είμαστε σε κάποιες αναζητήσεις για ένα νέο κομμάτι, λίγο σε άλλο στυλ αυτή τη φορά. Pop βέβαια, αλλά ίσως πιο dance. Και κάτι άλλο στα σκαριά, είναι κάτι τηλεοπτικό, απλά δεν ξέρω αν ακόμα θα γίνει, γιατί εντάξει, όλα αλλάζουν, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Γενικά είμαι λίγο της άποψης να μην λέω τίποτα μέχρι να γίνει, τώρα που το είπα μάλλον δεν θα γίνει.
Όχι,
εντάξει, κάτι είναι και τηλεοπτικό, γιατί είναι κάτι που το ονειρεύομαι. Mm-hmm. Ενώ μου αρέσει η τηλεόραση πάρα πολύ και στην παρουσίαση και σαν ηθοποιός, ξέρεις, και αρχίζω και σου λέω όλα.
Ναι, ναι.
Αλλά όχι, όχι. Ναι, είναι κάτι που έχει να κάνει με τηλεόραση, μακάρι να γίνει αυτό. Δεν ξέρω, αλλά ψάχνουμε σε διαφορετικούς τομείς. Θεωρώ βασικά ότι είμαστε ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλά. Ό,τι μπορείς να κάνεις καλά, είσαι και αυτό.
Κλείνοντας αυτή την όμορφη αναδρομή, αν είχες μπροστά σου τώρα ένα νέο κορίτσι που ονειρεύεται να ασχοληθεί με το τραγούδι, τι συμβουλή θα έδινες? Τι θα έλεγες, μάλλον στον ίδιο σου τον εαυτό, αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω? Στην αρχή της
Κοίτα, διαδρομής. Να είμαι ειλικρινής. Μάλλον δεν θα σχολιόμουν. Δεν θα σχολιόμουν εύκολα, γιατί είναι πολύ δύσκολος δρόμος. Αλλά αν τελικά επέμενα να ασχοληθώ με αυτό το κλάδο, τέλος πάντων, αυτό που σίγουρα θα έλεγα είναι να έχεις τα μυαλά στο κεφάλι σου. Μην δηλαδή ξεφύγεις. Αυτό, όσο προσγειωμένος είσαι, τόσο πιο πολύ κοντά στο στόχο σου είσαι, κατά τη δική μου άποψη. Mm-hmm. Γιατί άμα δεν ξεφύγεις από εξωτερικούς παράγοντες, καταρχάς να πιστεύεις πάρα πολύ σε αυτό που ονειρεύεσαι. Γιατί πρέπει να είσαι και λίγο ντελούλου. Δηλαδή να πιστεύεις σε πράγματα που άλλοι σου λένε αποκλείεται να τα κάνεις. Κι όμως πρέπει εσύ να τα πιστεύεις. Αλήθεια το λέω. Όσο πιο πολύ πιστεύεις, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι δικό του να δώσει στον χώρο.
Ναι.
Ναι, ο κάθε καλλιτέχνης έχει το δικό του. Mm. Αυτό το δικό του που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο, σε τέσσερις στίχους που τα γράφεις, ξέρω εγώ, γράφεις μουσική, οτιδήποτε, και είναι δικό σου κομμάτι, πρέπει κάποια στιγμή να το μάθει ο κόσμος. Ό,τι και να είναι αυτό, σενάριο, τραγούδι. Mm. Θεωρώ ότι μείνε πιστός στην τρέλα σου. Δηλαδή πίστευε το, και κάποια στιγμή, άμα είναι καλό φυσικά και το πιστεύεις πάρα πολύ, πιστεύω θα γίνει.
Ιρένε μου, σε ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και ζεστή, έτσι, αποκαλύψη.
Σαν τον καφέ.
Έτσι.
Μου φέρεις ένα ζεστό καφέ. Κατά καλό καιρό.
Ζεστό. Κάτι ήξερα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάθε επιτυχία με τα νέα σου τραγούδια και τα live, και να συνεχίσεις να μας χαρίζεις αυτή την ενέργεια. Το χαμόγελο, το ταλέντο.
Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήρθα.
Και εμάς το ίδιο. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η Ιρένε Τρόστ, μια καλλιτέχνητα που συνδυάζει ευρωπαϊκή φινέτσα με ελληνικό ταπεραμέντο. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Ελπίδα Παπούτσι. Από εμάς όλους να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Έχω ένα χρόνο να σε δω, τα λόγια που είπες τα ξεχνώ. Κι όσο ξεχνάω, σ' αγαπάω, θέλω και πάλι να σε δω. Μ' αυτά που θέλω να σου πω, τα σβήνω και στα ξαναγράφω. Συγχώρεσέ. Λάθη μου εγώ να αλλάξω. Κι αν έφυγα εμένα πόνεσα, εσένα δεν μπορώ να σε πληγώσω. Συγχώρεσέ με μόνο εσέ, εσένα δεν μπορώ να σου θυμώσω. Συγχώρεσέ με που δεν μπόρεσα, έστω και λίγο να σε νιώσω. Συγχώρεσέ με που δεν μπόρεσα. Συγχώρεσέ με που δεν μπόρεσα, έστω και λίγο.
Στο και λίγο να σε νιώσω.